Však zdříjí oslavenou a svému králi ve svatostánku zdáváme úctu na
Bože, Pane náš, tato píseň nás přivádí k tomu, abychom padli před tebou na svá kolena. Abychom sklonili svou tvář před tvojí tváří. Ty se pyšným protivíš, ale pokorním dáváš svou milost. Voláš, pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste břemeny obtížení, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe moje jeho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete svým duším odpočinutí. Vždyť mé jeho netlačí a mé břemeno netíží. Otevíráme se, Pane, tobě, tvému slovu a tvé pravdě. Chceme se učit pokoře a svatosti a slyšet tvůj volající hlas: buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha, patřit na tvou tvář. Proto jsme sem, Pane, přišli, setkat se s tebou, s tvou pravdou, s tvou milostí a s tvou láskou, vykupiteli a spasiteli naši duše, neopouštěj nás. Naplň nás svým svatým duchem, protože jen ve světle Ducha Svatého může kdokoliv z nás říci, že Ježíš je Pán. Proto tě prosíme, Duchu Svatý, sestup do našich srdcí a oslav se. Pane, sešli svého ducha. Pane, sešli svého ducha. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Ať jsme tu všichni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Mým úkolem na začátek je vás zase přivítat a dělám to jistě velmi rád, i když třeba méně dokonale, už jsem se o tom zmiňoval, že třeba u našich odloučených bratří, kteří s námi netvoří jednoplné společenství, je třeba zvykem každému podat ruku, ale to už se vždycky jako předem omlouvám vzhledem k těm počtům. To už jsem taky jednou říkal, by to bylo opravdu velmi náročné. A máme taky dva vchody, když bychom se tedy mohli rozdělit každý ke vchodu, ale vítám vás stejně srdečně všechny i bez stisknutí rukou. A důležité je, že nás všechny mezi námi vítá náš Pán, s kterým chceme prožít toto společenství tak, jako s ním prožíváme celý život. Program našich setkání už je vám, myslím, všem známý, jenom připomenu, že první část je zaměřena víceméně k naukovým poznatkům týkající se Božího slova, druhá část je potom vedena jako rozjímání nad Božím sdělením.
Momentálně probíráme druhou skupinu knih v Biblii. Jsou to knihy prorocké. Proroci jsou lidé, kteří poznávají Boží vůli a snaží se tuto Boží vůli předat všem lidem. Učení proroků by se dalo zhrnout asi do třech bodů. Týkalo se jednobožství, morálky, zachovávání desatera a očekávání Mesiáše. Toto byly základní tři body pravé víry Izraele, které celé prorocké hnutí stále lidu připomínalo. Prorocké knihy, když čteme jednotlivé knihy, tak mají trojí způsob podání. Prorocká slova prostým způsobem psaná, potom zprávy v první osobě a zprávy v třetí osobě. Proroci, po jejich jménech se nazývají knihy, písma svatého starého zákona, nejsou v pravém slova smyslu autoři, zapisovali je převážně jejich žáci nebo pozdější generace. Prvním velkým prorokem, u něhož jsme se zastavili, byl prorok Izajáš. Narodil se asi v roce 765 před Kristem. Od svých 25 roků prorokoval do roku 700 před Kristem. Kolem tohoto roku končí zmínky o jeho životě. Patrně zemřel mučednickou smrti, jak dodává tradice. Je velmi dobrým básníkem, dostal titul klasik Bible. Jeho básnickou tvorbu nikdo z pozdějších proroků nepřekonal, ani nedosáhl. Druhým velkým prorokem je prorok Jeremiáš. Ten se narodil asi 100 roků po vystoupení proroka Izajáše, to znamená kolem roku 645 před Kristem. Narodil se poblíž Jeruzaléma v jedné kněžské rodině. O jeho osobním životě toho víme nejvíce, právě z té knihy Jeremiáš. Je tam hodně životopisných údajů, zapsaných ve třetí osobě, které zapsal jeho žák Baruch. Celé odstavce jeho životních zkušeností, často veršované, těm říkáme vyznání. Jeremiáš byl povolán ve velmi raném věku, ve svých 19 letech. Známe úryvek, který se čítává při svěcení kněžském a jáhenském, právě začátek této knihy, kdy se Jeremiáš brání volbě proroka. Povstává za krále Jozia, prožil velmi tragické období svého izraelského národa, zkázu judského království. Joziášova náboženská i národní obnova sice načas budila určitou naději, ale brzy zrozkotala, poněvadž sám král byl zabit u Medigo v roce 609 před Kristem. Potom další naděje byly rozplynuty ve dvojím odvlečení Babyloňanů, kdy dvakrát deportovali obyvatelstvo Jeruzaléma do zajetí. Bylo to v roce 597 za krále Nabuchodonozora a o 10 let později. Po druhé, při druhé deportaci obyvatelstva vyplenili město, zbořili chrám, chloubu Jeruzaléma a zbytek obyvatelstva odvlekli do zajetí. Jeremiáš i v této době plnil své náročné povolání. Kázal, hrozil, předpovídal zánik už před těmi dvěmi pohromami, ale marně. Téměř nikdo mu nenaslouchal. varoval neschopné krále, kteří se poměrně často střídali na Davidově trůnu. Dokonce byl obžalován z kolaborace, byl vězněn, byl mučen, pronásledován. Když byl dobyt Jeruzalém, viděl Jeremiáš určitou naději u vyhnanců. Sám ale zůstal s menšinou ještě ve městě v Jeruzalémě u krále Gedalii, který byl jmenován jako místodržitelem Babyloniany. Když byl místodržitel Gedalia zavražděn, odchází se skupinou Židů do Egypta Jeremiáš a tam patrně zemřel. Prožil velice dramatický život díky okolnostem národa, ale také díky svoji citlivé povaze. Stále se snažil žít v lásce se všemi lidmi, v tichu, v klidu, v pokoji, ale přesto byl poslán, aby vyhlazoval, aby strhával, hrozil a ničil, jak sám popisuje svoji prorockou službu. Toužil po pokoji, ale nikdy ho nedosáhl. Stále musel bojovat téměř proti všem. S králi, s kněžími, s nepravými proroky a nakonec s celým národem. Říká o sobě, jsem muž sporu a sváru pro celou zemi. Toto poslání, které se snaží věrně plnit přes veškeré těžkosti, ho drtilo, stravovalo, ale přesto se ho dobrovolně nezbavil, zůstal mu věrný. Do jeho modlitby se také často mísí vnitřní tíseň, temnota, opuštěnost, pochybnost poslání, malomyslnost, marnost. Přiklání se k modlitbě Joba ve své největší opuštěnosti. Buď proklet den, ve kterém jsem se narodil. Všem toto utrpení, hlavně vnitřní, které prožil, kterým se prodral, tak ho na druhé straně také očistilo a připravilo pro hluboký niterný život s Bohem, tak jak můžeme vidět z jeho knihy. Správně pojaté utrpení nebo správný postoj vůči kříži života má vždycky tento dopad. Očišťuje člověka a činí ho vnímatelným. Jeremiáš prožíval náboženskou niternost srdce, tak je charakterizováno jeho dílo. Vede lid, stále se snaží vést lid k lásce k Bohu, k věrnosti a také k lidem. Tento základní postoj ho činí velice blízkým nám, křesťanům, všem, kteří se snaží žít naplno s Bohem. Velmi pěkně zachycuje jeho životní osudy Jeremiáše židovský autor Werfel. Tato kniha vyšla před lety u nás a velice dobře zachycuje celé poslání proroka. Jeho život, jeho těžkosti, nesnáze a uvádí také do života Izraelitů vůbec. To kniha velice pěkná, čte se jedním dechem, doporučuji ji. Jeremiáš tedy klade především důraz na čistotu srdce. Říká, že přátelství s Bohem ničí hřích a právě hřích vychází z nečistého srdce. Takže takovou prevenci před hříchem je stále dbát na čistotu srdce. Zhrnul takto tajemství a velikost hříchu, s nímž bojovali Izraelité a s nímž bojuje každý člověk. Předcházet hříchu čistotou srdce. Za svého života takřka zrostkotal. Nikdo ho nepochopil, nikdo je nechtěl slyšet. Teprve po smrti vystupuje důležitost jeho postavy. Jeremiáš zdůrazňoval duchovní hodnoty, ukazoval, jak důvěrné má být spojení člověka s Bohem. Připravoval na novou úmluvu, která má mít základ v Kristu. Proto byla Jeremiášova slova stále čtena, rozjímána, připomínána. V 36. kapitole najdeme cenné informace o vzniku knihy. V roce 605 diktoval Jeremiáš svému žáku Baruchovi své výroky od počátku činnosti až do roku 626, to znamená za 21 roků prorocké služby, a král Jojakim nechal tento svitek spálit. Baruch se znovu snaží zachytit podstatné. Za knihou Jeremiáš najdeme další takovou knihu, která je spojována s Jeremiášem. Je to kniha nářků neboli pláč. Tuto knihu tvoří 4 písně, jsou složeny jako písně pohřební, 4 z nich, a pátá je modlitba. Pátá sloka této knihy je modlitba. Tento pláč, kniha pláčů nářků, byla složena v Palestině po zkáze Jeruzaléma, po dvojnásobné zkáze, a používala se při bohoslužbě na místě tehdejšího chrámu, na zbořeništi chrámu. Židé z ní četli hlavně při velikém postu a vždycky, když si připomínali tragickou památku těchto událostí. Dobytí Jeruzaléma 587. My z ní čteme hlavně ve svatém týdnu, kdy si připomínáme událost na Golgotě, cenu našeho vykoupení. V příštím setkání společném se dostaneme k dalšímu prorokovi velkému, kterým je Ezechiel a Daniel. Tak krátce pro zhrnutí. Narodil se asi 100 roků po vystoupení Izajáše, to znamená 645 před Kristem. Prorokuje už od svých 19 roků. Prožil dvoje odvlečení do babylonského zajetí. V této osudové době pro svůj národ plnil náročnou službu proroka věrně a vytrvale. Nikdy nestrácí úplně naději, i když je v silné depresi, v pochybnostech a marnosti svého života. Jeho životní drama je vystupňováno zkázou Jeruzaléma, úplné zničení chrámu, do základů ho rozbořili, což byla taková národní hrdost, to znamená, ztratili takovou určitou sebejistotu, chloubu. Touží po lásce a po životě s Bohem, také po pokoji a míru se všemi lidmi, čehož nikdy nedosáhl, toho pokoje s lidmi. Říká, že je poslán, aby vyhlazoval, aby strhával, kazil a ničil. Utrpení osobní i tragédii národa přijímá, což umocňuje jeho niterný vztah k Bohu, jeho žitou lásku. Pěkně nám to přibližuje autor Werfel ve své stejnojmenné knize Jeremiáš. Prorok Jeremiáš nabádá k čistotě srdce jako k prevenci, k jediné základní prevenci proti hříchu. Připravoval národ pro přijetí vykupitele.
Veni Sancte Spiritus, Pane Bože náš, ty jsi obdařil své lidi, své proroky svým duchem. Oni vedení tvým duchem poznávali hodnotu věcí, poznávali věci budoucí. Poznávali tvou vůli. Duchu svatý, oslav se v tuto chvíli, abychom i my porozuměli tomu, co nám říkáš. Veni Sancte Spiritus, přijď, Duchu svatý.
Veni
te Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.
Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti.
Veni Sancte Spiritu.
Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne Ježíš buď proklet, a že nikdo nemůže říci Ježíš je Pán, leč v Duchu Svatém. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch. Rozdílné služby, ale tentýž Pán. A rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všechno ve všech.
Spiritu, veni Sancte Spiritu.
Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Amen.
Bratři a sestry, já bych vás velmi prosil, abyste na konci tohoto našeho společenství v žádném případě neodcházeli smutní nebo zdeptaní. Setkáváme se s Boží naukou a setkáváme se s Božím požadavkem. A i když pociťujeme, že třeba přesahuje nás, V žádném případě nás nemůže Boží slovo, jsme-li Božími dětmi, uvést ve smutek a v bolest. To říkám předem, protože prevence hodně pomůže. Tak uvidíme, jak bude na konci. Ale to, k čemu by to mohlo směřovat, to nedopustme. Jsou hádanky, vidíte. Ale možná poznáte nebo pochopíte, proč to. Rozjímali jsme při modlitbě 1. Korinťanům 12. kapitola od 1. verše. Tam je naznačena, to ještě není k našemu tématu, jeden duch, duch svatý, duch boží. A skutečně tento duch toto ve všech mocně působí. Víte, my se snažíme a musíme mít také ducha sjednocení, ducha společenství a ne se navzájem přijít a navzájem se hádat. Víte, takový jako velice nejradikálnější z odloučených bratří jsou svědkové Jehovovi, kteří jsou velmi radikální. Jistě v přístupu k pravdě je to velmi cenné, ale ta radikálnost je pojata v tom, že kdo je svědek, je spasen, kdo není svědek, je Bohem zničen. Bohem odvrhnut. To je podstata nebo část nauky, můžeme říct, a velmi důležitá část nauky. To znamená, chce-li se někdo zachránit, musí se stát svědkem Jehovovým, jinak se nezachrání. Včera jsem měl možnost zhlédnout film, který jste asi i všichni viděli, film Gandhi, nebo ne všichni, ale aspoň někteří z vás jste ho viděli. Možná jiní budete mít možnost ještě uvidět. Ona diskuze k tomuto se vede velice těžko, ale už při našich společných setkáváních s bratřími ze svědků Jehovových jsem po několika setkáních je tak uvedl trošičku ve zmatek, i když to je skoro nadpřirozený výkon a nebylo to ani tak nějak moc znát, ale spočívalo v tom, jestli tedy já budu zavržen anebo zavržen nebudu. Jednoznačně bych zavržen měl být, ale prostě jaksi při těch setkáních už na konci vznikla určitá pochybnost, ale to říkám proto, že právě při pohledu na Gandhiho a při vědomí toho, že by tento hinduista měl být zavržen, měl by být zničen, Bohem potřen, tak opravdu tato nauka by byla proti vůbec veškeré nauce boží. Nevím, jak se právě s tímto argumentem budou moci vyrovnat. A takových lidí je jistě a bylo jistě hodně. Tedy je to jeden a tentýž duch, který působí, a ať nás tentýž duch sjednocuje, a je-li to duch boží, tak musí vést k sjednocení, protože boží záměr je jednota a ne rozdělení. Aby byli jedno v tobě, aby byli jedno mezi sebou, jako já jsem jedno v tobě, Otče. Jako my jsme sjednocení, tak ať i oni jsou jedno v nás. Je to jedna základní požadavek Kristův a jeho vůle, aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř. Toto mějme vždycky na paměti a o jednotu usilujme. A jednota je přímo závislá na pokoře. A víme, že Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává svou milost. To jenom k naší společné modlitbě. Drazí, my jsme poznali, že Bůh si nás v Kristu již před stvořením světa vyvolil. Rozjímali jsme společně, to je krátké opakování minulých hodin, Římanům 8, 29 až 30. Bůh si nás vyhlédl, určil, povolal, ospravedlnil, uvedl do slávy. Stále máme na paměti, že Boha nejlépe poznáme u pramene své vlastní existence, tedy v tom, co pro tebe udělal Bůh. Co pro tebe Bůh udělal? A víme, že vlastně výpovědí této knihy, Bible, hlavní výpovědí je, kdy Bůh vypovídá o sobě samém. A kdy chce, abychom ho právě skrze tuto knihu, ne jako formálně skrze knihu, ale skrze jeho slovo, opravdu poznali. A na tom poznání velice záleží. A to poznání je nejednoznačnější v tom, když víme konkrétně, co Bůh udělal pro mě. To znamená, poznání Boha u pramene své vlastní existence. Zde se vylévá síla poznání Božího díla ve vztahu ke mně, k mé osobě, k Boží moci. Já jsem určen k obrazu Božímu, jsem tedy dílem Božím. Připodobňovat se Kristu znamená uvádět svůj život v harmonii s Božím obrazem. To je ten náš velký úkol, že Bůh nás vyhlédl, předurčil, povolal, ospravedlnil a uvedl do slávy a chce, abychom byli jeho obrazem. Cílem našeho vyvolení, to, o čem budeme dneska rozjímat, je Efezanům 1.4b. Můžeme si tento studijní text nalézt, pokud máte v rukách Boží slovo. Jinak, co se týče, víte, toho hledání, tak jistě, když budete se v hledání cvičit, tak vám to půjde. My jsme neměli v semináři nějaký zvláštní předmět hledání v Božím slově. Ano, to může každý sám tím, že s Božím slovem pracuje, tak mu to může jít jako snadněji. Jinak teda z mé zkušenosti vyplývá ještě to, že se mě snadněji zhledá v tom Petru, v tom menším, to se nějak lepší listuje, protože ty listy jsou silnější, ale to nesouvisí tady s tím, protože ty listy toho ekumenického překladu jsou dosti slabé, dosti tenké, no ale to jako nemůže samozřejmě nic znamenat. Jenom bych chtěl, abyste opravdu se k biblickým hodinám vraceli a v textech také hledali. Tedy v ekumenickém překladu verš Efezanům 1, 4, v něm nás již před stvořením světa vyvolil, o tom jsme rozjímali, a teďka proč? Abychom byli svatí a bezposkvrní před jeho tváří. Petru překládá, abychom před ním byli svatí a neposkvrnění. To znamená, to je cílem našeho povolání. Proto jsi nás Bůh vyhlédl, proto nás tak obdaroval, abychom byli svatí a bezposkvrní před jeho tváří. A teď už cítíme, proč asi jsem říkal ten úvod, protože se nám jedná o Boží požadavek. Tímto Božím požadavkem je svatost a je bezposkvrnost. A teďka, moji drazí, kdybych já toto s vámi začal nyní rozjímat, tento Boží požadavek, tak by se asi k tomuto, k této skleslosti, bylo daleko blíž, než když začneme spolu rozjímat o Boží tváři. Co to vlastně znamená Boží tvář? Víte, a když pochopíme Boží tvář a že jsme před Boží tváří, potom už daleko jasněji budeme schopni pochopit svatost a neposkvrněnost. Když přijdu k vám a řeknu, bratře, buď svatý a buď neposkvrněný, a řekneme, já to mám dokázat. Z toho potom vznikne třeba ta bolest nebo ta skleslost. Cílem našeho vyvolení je, abychom byli svatí a bezposkvrní před jeho tváří. Boží tvář, o tom budeme nejprve rozjímat, znamená láskyplný a životodárný pohled Boží. Tedy nejen Boží přítomnost, jak by si někdo myslel, Bůh je tady, ale tvář znamená Boží pohled, Boží zájem. To je odlišné jenom být, existovat, ale Boží tvář znamená Boží obrácení k člověku. Víte, to, co jsme rozjímali, to místo si nehledejte, já ho jenom jako cituji, to už jsme si o tom rozjímali dost, Exodus 3.14. Jsem, který jsem, dostává odpověď Mojžíš skrze hořící keř, v tomto znamení. No, Jehova nebo Jahve, jsem, který jsem. A víme, že správné pochopení nebo správná exegeze nebo správný překlad je nejenom jsem, který jsem, já tu jsem, ale jsem, který jsem tu pro vás, kvůli vám. Je to bytí, existence přímo obrácená k člověku. Mojžíš sám osobně má veliké zkušenosti s Bohem, má velké zkušenosti s Boží tváří. Můžete si, kdo máte starý zákon, najít druhou knihu Mojžíšovu, Exodus 33.11. Exodus 33.11. Druhá kniha Mojžíšova, 33.11. A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář. Mojžíš tedy patřil na Boží tvář. Tak hovoří Boží slovo. A v páté knize Mojžíšově v Deuteronomiu 34.10 čteme, 34.10 Deuteronomium, pátá kniha Mojžíšova, nikdy však již v Izraeli nepovstal prorok jako Mojžíš, jemuž by se dal Hospodin poznat tváří v tvář. To znamená, ta velikost Mojžíšova pramení z Boží tváře. Nikdy však již v Izraeli nepovstal prorok jako Mojžíš, jemuž by se dal Hospodin poznat tváří v tvář. V něm je tedy velikost. Mojžíšova je v tom, že patřil na Boží tvář. A vůbec požehnání, všechno to, co je svoláváno na starozákonní izraelský lid, pramení zase z Boží tváře. Pokud máte Boží slovo, najděte si 4. Mojžíšovu numerí 6, 25 až 26. 6, 25 až 26. Je to 4. Mojžíšova, 6. kapitola. To je místo, které nám dává zase pohlédnout do toho označení Boží tvář. A nám jde, a nám musí jít, víte, nejprve o prorozjímání této skutečnosti, abychom mohli pochopit ten požadavek, který z toho plyne. Cituji, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Tak se bude žehnat. Tak se bude žehnat synům Izraele. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Tedy od něho plyne požehnání z Boží tváře. z toho obrácení Boha, který je tu kvůli nám. Zajímavá je skutečnost starozákonního praotce Jakoba, který se setkává s Božím zásahem. Bůh zasahuje v jeho životě a Jakob nazývá to místo Peniel, neboli Penuel, to znamená Boží tvář. On prostě má zkušenost setkání s Bohem a on tuto zkušenost nazývá Boží tváří. A dostává jméno Izrael v této zkušenosti, v tomto setkání s Boží mocí, to znamená zápasící Bůh. A je on, Jákob, ujištěn, že za něho i jeho lid bude Bůh zápasit od nynějška sám. Toto je zkušenost Jákoba. Zkušenost s Božím zásahem. Můžete si najít Genesis 1. Mojžíšovu 32.30. 1. Mojžíšovu 32.30. To je velmi zajímavé místo i z jiného pohledu v Božím slově, i pro výklad, i pro exegezi. Ano, ale my sledujeme teďka to, co máme na mysli, tedy Boží tvář. 1. Mojžíšova, Genesis 32.30. I pojmenoval Jákob to místo Peniel, to je tvář Boží, neboť řekl: viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. A předtím, před tímto slovem, odpověděl Jákob, tu řekl: nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasící Bůh, neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstás. A Jakob ho žádal: pověz mi přece své jméno. A on odvětil: proč se ptáš na mé jméno? A požehnal mu tam. A zase čteme: i pojmenoval Jákob toto místo Peniel, to je tvář Boží, neboť řekl: viděl jsem Boha tváří tvář a byl mi zachován život. A naopak, to je působení lásky plné Boží tváře, a naopak hřích, když zůstaneme u knihy Genesis a najdeme si 3.8 a potom 4.13, tedy nejprve 3.8 Genesis, tak zjistíme, že odklon člověka od Boha způsobuje hřích. Odklon od Boží tváře. Tedy Genesis, první kniha Mojžíšova, 3.8. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Už nemohli být před jeho tváří. A víme mi všichni, proč to bylo. Protože se poskvrnili hříchem. Poskvrnili se hříchem pýchy. Takto jednali a nemohli zůstat před Boží tváří. A otočíme stránku na 4.13. Cituji: Kain Hospodinu odvětil: můj zločin je větší, než je možno odčinit. Další verš, 14. Hle, vypudil si mě dnes ze země, budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem, každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít. Budu se muset skrývat před tvou tváří, protože jsem se poskvrnil hříchem. Drazí, víte, jak to zní strašně? Muset se skrývat před Boží tváří. Muset se skrývat před Boží tváří. Víte, jaká tíha pramení z hříchu? Jaká tíha pramení třeba u těch lidí, kteří znají Boha a musí se skrývat před jeho tváří? To je opravdu zloba hříchu, ale dává nám znovu nahlédnout do toho, co chceme pochopit.